Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızı. Azərbaycanda çörək bahalanacaqmı?
Biz təli 30 qəpiyə idi çörəyi. Bizi səhər-səhər bu standartdan, maloqdan gəldilər ki, olmaz mı qaldıq.
Türkiyəli jurnalist Rand Dink'in qətlinin arxasında vəkilin iddiasına görə Azərbaycanda təlim görmüş adam durur.
Çox fazla qaranlıq nöqtə var.
Ermənistanda xarici radioların yayımlanmasını qanunla dayandırmağa parlamentdə bir səs çatmadı.
Ekspert deyişikler, ki, Radio Svoboda yövləzmişəs faktiski listinin elektronin və media, kəsəri ne kontrolirəyəcə gəsudarstvun.
Amerika prezidenti yalan danışan müşavirin həbs cəzasını bağışladı. Kontekst proqramımıza həmişə olduğu kimi xəbərlərlə başlayırıq. Son xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr gələn həftə başlayır. Vaşinqtona Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti gedəcək. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Henick.
Мы готовы при необходимости не только
hərbi əməkdaşımızdan, yəni başlanılacaq, yəni regional texnikasızlık vəziyyəti Azərbaycan ilə, yəni bu hərbi əməkdaşlıq yəni proqramları, Azərbaycanın NATO ilə şəxsi əməkdaşlıq hərəkət planı, onun çərçivəsində yəni hərbi reform və başqa proqramlardan yəni bahsedəcək.
Jonathan Henick, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Vaşinqtonda gündəlikdə çıxan yeni məsələlərin, o cümlədən Qəbələ RRS İran məsələsinin də müzakirə olunacağını bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də Qəbələdəki stansiyanı mühasirləşdirməyə hazır olduqlarını deyir. Putin Amerikanın raketdən müdafiə sistemlərinə başqa alternativ irəli sürüb. Vladimir Putin deyir ki, Bushla görüşündə o, raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı müzakirələri genişləndirmək, danışıqlara daha çox Avropa ölkəsini qoşmağı təklif edib. Bundan başqa Putin Rusiyanın cənubunda yeni radar stansiyası tikmək təklifini irəli sürüb. Keçən ay Vladimir Putin Azərbaycanın Qəbələ rayonundakı stansiyadan birgə istifadəni təklif eləmişdi.
Ehtiyac olsa, biz bu işə tək Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını cəlb eləməyəcəyik. Əvvəla lazım olsa, biz Qəbələ stansiyasını müasirləşdirməyə hazırıq. Bu az olsa, Rusiyanın cənubunda tikiləcək stansiyanı da
qoşarıq.
Vladimir Putin. George Bush deyib ki, Putinin təklifi güclü strateji addımdır, təklifə baxılmalıdır. Bütöv Azərbaycan Birliyi Təşkilatının Naxçıvan Muxtar Respublikası bölməsinin rəhbəri İlham Sadiqovu buraxıblar, amma Sadiqov onu kimi oğurladığını demir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Sadiqov ona mətbuata heç nə danışmamaq barədə tapşırıq verildiyini, ailəsi ilə hədələndiyini deyib. Sadiqovu bugün Naxçıvanda çayxanadan çıxanda oğurlamışdılar. Şahidlərin dediyinə görə 4 nəfər maskalı şəxs onu zorla maşına mindirib. Yaşıl rəngli xarici vətəndaşlara verilən nömrələr kimi sarı nömrəli Jiguli oturdub aparıblar. Ətrafdakılar mane olmaq istəyəndə fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvləri Sadiqovun İran-Azərbaycanında baş verən hadisələrlə bağlı fəal olduğunu bildirir, onun oğurlandığını deyirlər. Naxçıvan rəsmiləri məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun akademik adından məhrum olunmasına səbəb onun fəaliyyətində akademik adına zidd məqamların olmasıdır. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov belə deyir. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun akademik adından məhrum edilməsi siyasi diktə ilə olmayıb. Bu, Milli Elmlər Akademiyası üzvlərinin qərarı ilə olub. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov Əli İnsanovun məhkəmə hökmü qüvvəyə minməmiş, akademik adından məhrum edilməsi haqqında məhkəmə şikayətinə cavab olaraq belə deyir.
Biz əslində o hökmü nəzərə almasaydıq da, biz bu qərara gəlmək üçün nizamnamədə fiziki bənd var və biz bu bənddən istifadə edib Əli İnsanov akademik adından məhrum etdik. O, hər il hesabatları verməlidir, müəyyən işlər aparmalıdır. Ancaq Əli İnsanov fəaliyyəti demək olar ki, bu akademik adına zidd fəaliyyəti olubdur və biz bunları nəzərə alaraq onu azad etdik.
Mahmud Kərimov, Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə və korrupsiyada ittiham olunaraq 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Şahnaz Beylər qızı. Sərhədsiz partiyorlar İlham Əliyevin polislərin müdafiəsi ilə bağlı dediklərini pisləyib. İlham Əliyev dünən 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı polislərin cəzalandırılmasını şəxsən qadağan elədiyini deyib. Sərhədsiz partiyorlar 2005-ci ildə jurnalistlərə qarşı zorakılıqda günahlandırılan polis barədə belə danışmağın yol verilməz olduğunu bildirir. Təşkilat deyir ki, bu fikirlərlə İlham Əliyev bütünlüklə cəzasızlığı müdafiə edir. Mediaya münasibətdə polisi özünü nəzakətlə aparmağa məcbur eləmək əvəzinə onları əvvəlki kimi hərəkətə təhrik eləyir. Ermənistan parlamenti xarici mətbuat barədə qanunu qəbul eləmədi, çünki müxalifətçi deputatlar səsverməni boykot eləyiblər. Qanun layihəsi xarici mətbuat orqanlarının, o cümlədən Azadlıq Radiosunun ictimai tezlikdə yayımını dayandırır, onları yaymayan yerli teleradiolardan isə çoxlu vergi alınmasını nəzərdə tuturdu. Qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçmişdi. Londonda bu dəfə aeroportda sərnişinləri evakuasiya ediblər. Polis şübhəli çanta tapdığı üçün 4-cü terminalda sərnişinləri çıxarıb. Britaniya hava yollarından bildiriblər ki, uçuşlarda gecikmə ola bilər. Terror təhlükəsi olduğu üçün indi bütün Britaniya ayaq üstədir. Keçən həftə sonu 2 nəfər partlayıcı olan maşını Glasgow aeroportuna sürüb. Faktla bağlı bugün 8-ci adamı tutublar. Pakistanda dindar gənclərlə təhlükəsizlik qüvvələri toqquşub, 5 nəfər ölüb. Toqquşmadan sonra tələbələr hökumət binalarını daşqalaq eləyib, maşınları yandırıblar. Human Rights Watch deyir ki, Kürd təhlükəsizlik qüvvələri şübhələrə işgəncə verir. Təşkilatın hesabatında İraqın şimalındakı Kürd rəsmlərinin həm də yüzlərlə adamı məhkəmə olmadan həbsdə saxladığı deyilir. İnsan haqları təşkilatı olan Human Rights Watch-un hesabatı Kürdistan vilayətində həbsdə olanlarla müsahibələrə əsaslanıb. Rusiya Gürcüstana uçuşlara yenə icazə vermir. Tiflis və Moskva arasında reislər oktyabrdan dayandırılıb. Gürcüstan Rusiyanı uçuşlarla bağlı vədə əməl eləməməkdə günahlandırır. Gürcüstan hava yolları Erzena bu yay Moskvaya uçuşların bərpa olunması barədə razılıq əldə elədiklərini deyirdi, amma bugün ilk uçuşun planlandığı gün elan eləyiblər ki, Moskva uçuşa icazə vermir. Bu saatda bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, Kontekst proqramı efirdədir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda unun qiyməti son vaxtlar 30% bahalanıb, kontekstdə də elə bununla başlayırıq. Çörək bahalanmasın deyə qiymətini saxlayıb çəkisini azaldırlar. Ən əsası bahalanma belə getsə, deyəsən davam eləyəcək. Çünki indiyə dək olan un ucuz yanacaqla becərilmiş məhsuldan idi, indi isə artıq bahalanmış yanacaqla becərilən məhsul dövrüdür. Bütün bunlara sıra vətəndaş və fermer eləcə də mütəxəssis nə deyir? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Çörək mənim ən yaralı yerimdir. Çörək qəti məni qan eləmir. Çəkisi az, keyfiyyəti çox pis. İki gün bundan qabaq mənim dişimin altında şüşə qaldı. Damağımı cırıq-cırıq elədi.
Bakı sakini Gülyə Səsənova deyir ki, yanacağın qiyməti bahalaşandan sonra çörəyin olan qalan dadı da itib, həm də daha doyumlu da deyil.
Qabaq bir dənə çörək bir 4 adamı yeyib otururdu onu ilə. İndi 4 adama 8 dənə çörək lazımdır ki, doysun.
Bu ilin əvvəlində yanacağın, elektrikin qiyməti qalxandan sonra bahalaşma bütün sahələrə öz təsirini göstərdi. Bircə çörəyin qiyməti olduğu kimi qaldı. 500 qramlıq çörək əvvəlki tək 20 qəpiyədir. Amma çörək göz görəsi balacalaşmağa, yüngülləşməyə başladı. Elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin də bir müddət əvvəl keçirdiyi monitorinqlər zamanı aşkara çıxardığı keyfiyyətsiz və saxta məhsulların içində çörəyə də rast gəlindi. Xidmətin rəhbəri Xaliq Məmmədovun dediyinə görə onlar çəkisi az, keyfiyyəti pis olan çörəkləri müsadirə ediblər. Çörəyin keyfiyyət pis olmasını, hətta çəkisinin azalmasını çörək istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlar da danmırlar. Amma onlar bunu onunla əsaslandırırlar ki, çörəyin qiymətini qaldıra bilmədiklərindən çəkidən kəsməyə üstünlük verirlər. Bu da keyfiyyətə təsir edir. Bakının çörək sexlərindən birinin sahibi Nazim Əhədov.
Çörək nə qədər balacalaşır, bunu iqtisadiyyatçılar da deyir. Nə qədər çörək balaca olanda onun keyfiyyəti itir, cəmaata da o ziyandır.
Qiyməti isə qaldıra bilmirlər. Hətta iyulun 3-də bir çox mağazalarda unun qiymətinin bahalaşması 12 manatdan 16, hətta bəzi yerlərdə 16 manat 80 qəpiyə qalxması çörək istehsalçılarını çaşbaş qoyub. Nazim Əhətov deyir ki, Onlara qiyməti qaldırmamaqla bağlı ciddi xəbərdarlıq olunub.
Biz təri 30 qəpiyə eləyə çörəyi, bizi səhər-səhər Qustandartdan, Naloqdan gəldilər ki, olmaz bunu qaldırma.
Amma Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, çörəyin qiymətini dövlət tənzimləmədiyindən sahibkarlar qiymət tədbiqində sərbəstdirlər. İri un və un məmulatları şirkətlərindən birinin rəhbərinin bildirdiyinə görə, onlar yanacaq bahalaşandan sonra çörəyin qiymətini qaldırmaq istəsələr də hökumətin qeyri-rəsmi təzyiqi ilə üzləşdilər. Hətta vəd aldılar ki, onlara bir sıra güzəştlər olacaq. Ay ötüb gün keçsə də güzəştdən səs soraq çıxmadı. Onun qiyməti isə günbəgün bahalaşdı. Nazirlər Kabinetindən Akif Əli sahibkarlara heç bir güzəşt vəd olunmadığını, heç gözlənilmədiyini də söylüyor. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev isə deyir ki, onlar bir çox yerlərdə onun qiymətinin qalxmasından artıq xəbər tutublar və qiyməti qaldıranlarla bağlı araşdırma aparırlar.
Bu ayrı-ayrı firmalar, şirkətlər özləri qıtlıq yaradır. İndi biz də araşdırırıq o adamlar ki, qəsdən bahalaşma yaradır ticarətdə. Onlara qarşı yəqin ki, bəlkə dövlətin bir müəyyən sanksiyası olacaq.
Sabir Vəliyev hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq, çünki hökumətin özündə olmasa da ayrı-ayrı sahibkarlarda 800 mindən ton çox taxıl ehtiyatı var. Hökumətin Bakıda tikdiyi taxıl terminalı isə 500 min ton taxıl saxlamağa imkan verəcək. Buna görə də taxılın qiymətinin qalxmasına əsas yoxdur. Ancaq ölkədə taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin bəziləri hesab edirlər ki, əkinin maya dəyəri qalxıb, hətta veriləcək subsidiyalar da taxılı bahalanmadan qorumayacaq. Məsələn, Xanlar rayonundan olan fermer Suliddin Mahmudov deyir ki, əgər ötən il taxılın kilosunu 12 qəpikdən satmışdılarsa, bu il qiymətin 20 qəpikdən artıq olacağı gözlənir. Gəncə Agro Biznes Qrupun icraçı direktoru Arif Cahangirovun fikrincə, təkcə maya dəyərinin artması yox, həm də ölkədə taxıl əkinin azalması onun qiymətini öz təsirini göstərəcək. Bu isə çörəyin qiymətindən yan ötməyəcək. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin əksəriyyətinin fikrincə, ya çörəyin qiymətində liberallıq yaradılmalı, ya da çörək dövlətin strateji məhsulu sayılır. Bu sahə ilə məşğul olanlara güzəştlər tədbiq edilməlidir. Əks halda əhalini, xüsusilə onun kəsib təbəqəsini getdikcə daha keyfiyyətsiz və az çəkili çörək gözləyir.
Azərbaycanda un bahalanmaqda davam edir. Bunun çörəyin qiymətinə təsiri olacaqmı? Bunu Səadət Akif qızı araşdırmışdı. Müxalifət isə yay tətilinə gedir. Bəlkə ölkədə daha ətrafında siyasi mübarizə aparılası problem qalmayıb. Bu barədə az sonra. İndi isə Türkiyəyə keçirik. Orada bir məhkəmə beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzindədir. Türkiyədə erməni mənşəli bir jurnalist var idi, Hrant Dink, deyirdi ki, Qarabağ probleminin həllinə iki addım qalır və onu xəyalpərvər hesab eləyirdilər. İndi onu öldürənlərin məhkəməsi gedir. Vəkillərdən biri isə iddia eləyir ki, qətlin arxasında duranlardan biri vaxtilə Azərbaycanda təlim keçib. Təlimi Çeçenlərlə keçib 2004-cü ildə. Vəkil tələb edir ki, məhkəmə bunu araşdırsın. Hakim də deyib ki, bütün bu tələblər və sədadətlər araşdırılacaq. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Ermənicə çıxan Agos qəzetinin sahibi və baş redaktoru Hrant Dinkin qətlə yetirilməsi hadisəsi ilə bağlı məhkəmə istintaqı dünən başladı. 12 saat davam edən məhkəmə iclasında Hrant Dinkin həyat yoldaşının və qardaşının məhkəməni obyektivliyə dəvət edən məktubları oxundu və Rakel və Orhan Dinklərin məhkəmədə zərərdidə kimi iştirak edilmələri qəbul edildi. Daha əvvəl məhkəmədə 600 vəkilin qətl edilən şəxsin haqlarını dəstəkləyəcəyi bildirilsə də, dünənki iclasda təxminən 70 nəfər vəkil zərər çəkəni müdafiə etdi. Məhkəmə istintaqına 12 nəfəri həbsdə, 6 nəfəri azadlıqda olan 18 şübhəli şəxs cəlb edilib. Dünənki iclasdan sonra həbsdə olan 12 nəfərin 4-ü sərbəst buraxıldı. Qeyri-hökumət təşkilatları və həmkarlar ittifaqlarını təmsil edən 500 adam məhkəmə salonuna yaxınlaşmaq istəsə də onlara icazə verilmədi və Hrant Dinkin dəfn edildiyi gün 23 yanvarda səsləndirilən Hamımız Hrantıq şüarları bu dəfə sönük qaldı. 12 saatlik iclasdan sonra məhkəmədə oktyabrın 1-nə qədər fasilə elan edildi. Ancaq bu 3 aylık fasilənin aranı sakitləşdirməyə kifayət edəcəyini söyləmək çətindir. Bunu maraqlı tərəflərin Azadlıq Radiosuna verdikləri açıqlamalardan da görmək mümkündür. Suallarımızı cavablandıran Türkiyə Hüquqçular Birliyinin sədri Kemal Kərinsiz, dünənki məhkəmə prosesinin bəzi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təzyiq altına alınmaq istəndiyinə və buna nail olunmadığına diqqəti cəlb edərək, İstintaq zamanı gərəyindən çox adamın həbsedildiğini və dünənki məhkəbədə 4 nəfərin sərbəst buraxılmasının doğru olduğunu bildirdi. Kərinçsiz, Hrant Dinkin həyat yoldaşı Rakel Dinkin öz ərizəsində məhkəmənin hökmünü əvvəlcədən şübhə altına almaq istədiyini iddia etdi.
Daha önce Hrant Dink davalarında Türk milletinin kendisine yapılmış bulunan hakaretten ötürü davaya müdahalede bulunmalarına, duruşmalarını takip etmelerini kınayan mahkemeyi bastılar cümlesini kullanan, mahkemeyi işgal ettiler diye şikayette bulunan bu grup şimdi aynı olayı çok daha fazlasıyla kendileri gerçekleştirmişlerdir. Eşinin mahkemeye vermiş olduğu dilekçe Türk milletini, Türk devletini töhmet altında bırakan bir dilekçedir. Adeta topyekün Türk milletini suçlamaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmalar Merkezi'nin direktörü Vatan Gazetesi'nin siyasi icmalcısı Cengiz Aktar da öz nöqteyi nəzərindən məhkəmənin startından narazılığını bildirdi. Aktara görə şübhəli şəxslərin ibtidai istintaqda verdikləri ifadələr kifayət qədər araşdırılmayıb və ittihamnaməyə daxil edilməyib. Dink cinayətinin arxasında şəbəkənin ola biləcəyini iddia edən Cengiz Aktar, məhkəmə prosesinin Avropa Birliyi nöqteyi nəzərindən də əhəmiyyətli olduğunu və Türk ədliyyəsinə inam və ya inamsızlığın bu məhkəmədən sonra formalaşa biləcəyini dedi.
Bu məhkəmə belə uzayıb gedəcək öyle gözüküyor. Çünki çox fazla qaranlıq nokta var. Mahkeme ne sonuç verir? Böyle bir mahkeme adalet duygusunu, çünkü kimsenin başka bir şey istediği yok. Herkesin öleni geri getirmek mümkün değil. Ama adaleti yerine getirmek mümkün.
Ermenice çıkan Agos gazetinin sahibi ve baş redaktörü Hrant Dink, 2 il əvvəl çıxan bir yazısında Türklüyü təhkir etdiyinə görə 6 ay həbsə məhkum edilmiş, apellyasiya məhkəməsi bu hökmü qüvvədə saxlamışdı. Dink bu il yanvarın 19-da 17 yaşlı Ogün Samas tərəfindən qətlə yetirilib. Dinkin ölümündən sonra Avropa Birliyi Türkiyədə fikir azadlığını məhdudlaşdırdığı iddia edilən 301-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təkidlə tələb edir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Ermənistanın özündə də media sıxışdırılır, ancaq ictimai müqavimət olanda nə olur, bu barədə az sonra. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya keçək. 2005-ci il aksiyalarını dağıdanda zorakılıq eləyən polis cəzalandırılmalıdırmı? Azərbaycan Prezidenti dünən dedi ki, yox. Bəs dinləyicilərimiz internet saytımızın oxucuları nə düşünür? 79% deyir ki, bəli, yəni polis cəzalandırılmalıdır. 5% fikirləşir ki, xeyr, cavabları budur. Bunun artıq əhəmiyyəti yoxdur deyənlər də çoxdur. Onlar 13%-dirlər. Əgər sizin də cavablarınız varsa, radiomuzun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Deyə bilərlər ki, Azərbaycanda prezident polisin zorakılığını cəzasız qoyur. Amerikada isə prezident Bush, vitse-prezident Cheney'nin keçmiş baş müşavirinin həbs cəzasını ləğv edir. Onda fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Amerikada keçmiş müşavir cəzalanıb. Sadəcə olaraq prezident onun cəzasını yalnız yüngülləşdirir. Bununla belə, hazırda müxalifətdə olan Demokrat Partiyası prezidentin qərarını hörmətsizlik adlandırıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident George Bush'un Louis Libby'nin məhkəmə hökmünü yumuşaltmaq qərarı onun tam bağışlanması və yaxud əfv olunmasını aparmayacaq. Amma bu o deməkdir ki, cəza tədbirinin yumuşaldılması barədə apellyasiyasına uyğun olaraq vice-prezident Dick Cheney'nin keçmiş qərargah rəisi daha həbsxanada yatmalı olmayacaq. Buna baxmayaraq, Louis Libby məhkəmənin $250,000 məbləğində müəyyənləşdirdiyi cəriməni ödəməli olacaq. Yüksək dərəcə siyasiləşdirilmiş Libby'nin əhvalatı ilə bağlı Vaşinqtonda yaranan qütbləşmə, George Bush'un öz vice-prezidentinin sadiq məşvərətçisini müdafiə etmək qərarından sonra daha da kəskinləşdi. Louis Libby 2005-ci ilin oktyabrında rəsmi iddiamlar təqdim edilməsindən sonra istefa verməli oldu. Bundan əvvəl isə Cheney'nin ən yaxın köməkçisi kimi tanınan Libby, Ağ Evin İraq üzrə siyasətinin formalaşmasında böyük rol oynamışdı. Libby'nin məhkum edilməsinin həlledici səbəbi də elə İraq müharibəsi ilə bağlı oldu. Mart ayında Libby Ağ Evdən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli xəfiyyəsi olan Valeri Pleym'in adının media sızdırılması ətrafında gedən istintak çərçivəsində Federal Təhqiqat Bürosuna yalan ifadələr verməkdə təqsirli bilindi. Valeri Pleym'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə işləməyi aşkara çıxmazdan bir az əvvəl isə onun əri ABŞ-ın keçmiş səfiri Joseph Wilson Bush administrasiyasının İraq müharibəsinə başlamağının rəsmi səbəblərini açıq şəkildə sual altına almışdı. Libby Valeri Pleym'in adını mətbuata sızdırmaqda deyil, jurnalistlərlə söhbətləri barədə yanlış məlumat verməkdə təqsirli bilinib. George Bush Libby'ni həbsxanadan xilas etmək qərarını bazar ertəsi günü elan edib. Bundan əvvəl isə prezident dəfələrlə demişdi ki, Libby'nin taleyini məhkəməyə tapşırıb. George Washington Universitetinin hüquqşünas professoru Jonathan Turley'nin dediyinə görə, Bush bu məsələyə müdaxilə etməklə öz tənqidçilərinin hərbi sursatını artırdı. Başqa sözlə, oponentlərinin o iradını əsaslandırdı ki, prezident öz şəxsi qərarlarını qanundan üstün tutub. Prezident bütün bu müddət ərzində daima məsələnin həllini ədliyyə sisteminin hökmünə təslim etdiyini deyərək, məhkəmənin qərarına, sonra yuxarı məhkəməyə və nəhayət həmçinin apellyasiya məhkəməsinə tapşırdığını bildirmişdi. Amma məhkəmələrin hamısı onun ürəyinə yatmayan qərarlarını verəndən sonra prezident məhkəmə hökmünün ən mühüm hissəsini istədiyi şəkildə dəyişdirdi. Konqresin nümayəndələr palatasının Demokrat partiyasından olan spikeri Nancy Pelosi Bush'un həmin qərarını Amerikan xalqının etimadına xəyanət sözləri ilə səciyyələndirib. Həmin partiyadan olan prezidentliyə namizəd Hillary Clinton həmçinin Bush'u kəskin tənqid edib.
And what we saw today was elevating cronyism.
Bugün biz şəxsi əlaqələrin qanun alilliyi prinsipindən üstün tutulmasının şahidi oluruq. Görürük ki, heç bir müqəddəs nimətin indiki administrasiyada qətiyyən hörməti yoxdur. Mən prezident olanda isə görəcəksiniz ki, konstitusiyaya yenidən qayğı ilə bəslənilir, qanun alilliyi müdafiə olunur və bütün dünya yenidən Amerikanın bu böyük nimətlərini özünə təqdirə layiq nümunə kimi qəbul edir.
For the entire world to see again.
George Bush qarşısında Libinin maraqlarını müdafiə edən mühafizəkarlar isə bəyan ediblər ki, prezident ölkəsinə sadiq, vicdanlı dövlət qulluqçusunun müdafiəsinə qalxmaqla çox layiqli hərəkət edib. Onların dediyinə görə, oxşar hallara nisbətən Libinin məhkəmə qərarı qeyri-adekvat və həddindən artıq sərt olmuşdu.
Amerikada prezidentin qərarı ictimai müqamətlə qarşılaşıb, ictimai müqamət nəyəsə nail ola bilirmi? Təkcə Amerikada yox, məsələn, Ermənistanda. Ermənistanda xarici radioların yayımını faktiki dayandıran qanun layihəsi parlamentdən hələlik keçə bilməyib. Müxalifətçilər boykot elədiklərinə görə kifayət qədər səs yığılmayıb. Bu qanun keçsə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin Ermənistana ictimai dalğalarda yayımı dayanacaq. Bugünün hadisələrindən Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ermənistan parlamenti böyük mübahisələrə səbəb olan mətbuatla bağlı qanun layihəsini bugün 4-cü dəfə müzakirələdi. Deputatlar nəticə əldə eləməsə də bir çox hüquq müdafiəçiləri, müxalifət və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qiyabi də olsa istəklərinə nail oldu. Bugün erməni müxalifəti xarici teleradioların yayımını məhdudlaşdıran qanun layihəsini parlamentdə boykot elədi. Buna görə də parlament kifayət qədər kvorum yığa bilmədi. Parlamentdə qanunun keçməsi üçün səslərin 1/3-ünü yığmaq lazımdır. Mətbuat haqqı qanununa dəyişiklik haqqında qanun layihəsi qəbul olunacağı təqdirdə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti bugündən özünü ictimai tezlikdə yayımını itirirdi. Çünki qanun radionun ancaq qısa dalğada yayımlanmasına icazə verirdi. Eyni zamanda mətbuat haqqında qanun layihəsində həm də xaricdən yayımlanan hər veriliş üçün böyük məbləğdə vergi də nəzərdə tutulurdu. Belə ki, hər dəfə proqram efirdə gedəndə yayımçılar dövlətə $200 vergi ödəmə məcbur idi. Bu isə yerli proqramlarla müqayisədə 70 dəfə artıqdır. Parlamentin tən yarısı 66 deputatdan 63-ü qanunun lehinə, ikisi isə bitərəf qalıb. Bununla da Ermənistanda xarici medianı məhdudlaşdırmaq üçün erməni deputatlardan birinin səsi kifayət eləməyib. Bu isə Azadlıq Radiosunun taleyini həll eləyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Torasyan deyir ki, bu qanun layihəsi bilavasitə prezident seçkilərlə bağlıdır.
Перед выборами президентскими фактически, ну, эксперты считают, что Радио Свобода является сейчас фактически единственным электронным как бы медиа, который не контролируется государственными государством и людьми, которые ближе стоят государству, и поэтому они думают, что вот это связано с президентскими выборами, которые состоятся, как вы знаете, в феврале.
Ermənistan parlamentində kəskin çıxışları ilə seçilən Viktor Dalakyan deyir ki, bugün deputatlar bilavasitə insanların azadlıq hüququna səs verib.
Azlıq sübut etdi ki, kəmiyyət keyfiyyətdən daha önəmlidir. Qoy, bu parlamentin böyük əksəriyyəti üçün bir nümunə olsun. Çünki ən mühüm hüquqlardan biri azadlığa hörmət olunmalıdır.
Amerikanın Yerivandakı səfirliyinin sözçüsü Tom Mitnick da qanunun qəbul olunmadığından sevindiyini deyir.
Biz sevinirik ki, deputatlarla cəmiyyətin bu məsələni müzakirə eləməsi üçün daha çox vaxt olacaq. Biz müstəqil və aktiv dialoqun tərəfdarıyıq. Biz sevinirik ki, Azadlıq Radiosu bundan sonra da fəaliyyətini davam etdirə biləcək.
Aparılan araştırmalara görə Ermənistanın ümumi əhalisinin 15-18% Azadır Radiosunun erməni xidmətinin dinləyicisidir. İndi deputatlar yenidən Ermənistanda xarici medianı məhdudlaşmaq haqqı qanunu müzakirə etmək istəsə, layihədə müəyyən dəyişiklik etməklə onu parlamentin birinci oxunuşuna yenidən verməlidir. Amma bu dəfə isə payız sessiyasında. Çünki sabahdan erməni deputatlar yay məzuniyyətinə çıxır.
Kontekst proqramımız davam edəcək. Bəs kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Deyir ki, lisensi lazım almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bu saat gedək bir yerdə, 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına, deyəm yazmayam lisensiyamı ver. O deyir, yox, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra. 14 dənə, 15 ədəd orada spravka lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır.
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə səbəbdir.
Gülməlidir, ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sən pişik oyunu oynayırıq biz burada.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinə verilən icazədən, yəni lisenziyalardan danışacaq.
Şəffaflıq verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir və son günlərin əsas hadisəsi olan Bush-Putin sammitinə toxunaq. Amerika və Rusiya prezidentlərinin sammitində Qəbələ radarına da toxunulub. Bush deyib ki, bu radardan istifadə təklifi dövlət qurumları səviyyəsində hələ müzakirə olunmalıdır. Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi, bu radar məsələsindən Azərbaycan nə gözləyə bilər?
İki gün idi ki, hamı səbirsizliklə ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünün nəticələrini gözləyirdi. Bir vaxtlar barışmaz rəqiblər olan bu iki dövlətin indi təmas nöqtələrini axtarması hamı üçün maraq kəsb edir. Azərbaycan da bu qəbildən istisna deyildi. Məsələ bundadır ki, görüşdə Qəbələ eridəsindən birgə istifadə məsələsi də müzakirə olunmalı idi. Xatırladaq ki, bu təkliflə Rusiya prezidenti az müddət bundan əvvəl 8-lərin görüşündə çıxış etmişdi. O vaxt ABŞ prezidenti məsələyə hə deməsə də yox deməmişdi. Azərbaycan da öz növbəsində məsələyə ilkin razılığını bildirmiş, iki tərəfli və ya üç tərəfli danışıqlara hazır olduğunu bəyan etmişdi. Amma hər üç tərəfin məsələyə münasibətində müəyyən nüanslar var idi. ABŞ tərəfi Qəbələ irilisindən Çexiyə və Polşada qurulacaq hava hücumundan müdafiə qurğularının əvəzinə istifadə edilməsi kimi yanaşmamış, əksinə Qəbələ irilisinə həmin sistemin əlavəsi kimi baxmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Əvvəldən hiss olunurdu ki, ABŞ Çexiyə və Polşadakı planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Rusiya isə Qəbələ irilisi ilə bağlı təklifini Çexiyə və Polşadakı planların müqabilində təklif etmişdi. Ruslar istəmirdi ki, Avropa ərazisində onlara nəzarət edən yeni raket sistemi qurulsun. Bunun baş verməməsi üçün Rusiya hətta öz müttəfiqi İranın maraqlarını belə qurban verməyə hazır idi. İran da çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Təklifin Rusiya tərəfindən verilməsi sözün əsl mənasında onun əl qolunu bağlamışdı. Ən maraqlı mövqe isə Azərbaycanınki idi. Dünyanın iki fövqəl dövlətini öz ərazisində strateji əməkdaşlığa dəvət edən Azərbaycan əvvəlcə İranın bununla bağlı təhdidlərini unutmuşdu. Ancaq İran müəyyən təhdidlər irəli sürəndən sonra Azərbaycan öz mövqeyinə düzəlişlər etdi. Bəyan edildi ki, Qəbələ irilisi ancaq analitik informasiya mərkəzidir və müvafiq raket sistemi ilə təmin edilməyəcək. Burada ancaq informasiya təhlili və onun mübadiləsi aparılacaq. Bu, Azərbaycanın İranın da maraqlarını təmin etmək istiqamətində atdığı addım idi. Təbii ki, bu mövqe İranı sakitləşdirmək üçün az idi. Amma Azərbaycan bundan başqa nəsə təklif etmək iqtidarında deyildi. Hətta bəzi müşahidəçilərin fikrincə, strateji cəhətdən udduğunu güman edən Azərbaycan əslində uduzmuşdu. Gərək Azərbaycan özü bu təkliflə çıxış edəydi. Rusiyaya Azərbaycanın adından danışmağa imkan verməklə, bu ölkə özünü Rusiyanın vasitalı kimi nümayiş etdirməyə imkan vermişdi. Amma məsələ bundadır ki, Qəbələ irilisi məsələsində söz sahibi Rusiyadır. Onun bu stansiyanı icarəyə götürdüyünü bildirilsə də, söz sahibi yenə də Rusiya olaraq qalır. Görüş ərəfəsində Rusiya sözün əsl mənasında Qəbələ irilisinin reklamı ilə məşğul idi. İlk dəfə olaraq ona yaxın dövlətin jurnalistləri irilisə baxış keçirmək üçün dəvət olunmuşdu. İndi görüş artıq arxada qalıb. Onun nəticələri haqqında nə demək olar? Aydındır ki, Rusiya öz məqsədinə çatmadı. ABŞ Polşadakı və Çexiyədəki planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Qəbələ irilisi əlavə və maraqlı təklif kimi qəbul olunsa da, məsələ yenə də tam həllini tapmayıb. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, başqa cür ola da bilməzdi. ABŞ-ın məqsədi təkcə İrandan buraxılan raketləri qeydə almaq deyil. Əslində hazırda İranın Avropaya çatacaq raketləri də yoxdur. İstisna deyil ki, ABŞ həm də bilavası Rusiyanın raket sisteminə nəzarət etmək istəyir. Üstəlik bu raketləri lazım olanda zərərsizləşdirmək üçün hava hücumunda müdafiə qurğuları da lazımdır. Qəbələ irilisinin isə belə imkanları yoxdur. Bunu artıq əvvəldə qeyd etmişdik. Bəs məsələnin son perspektivi necə görünür? Bütün müşahidəçilər Putinin ABŞ-a səfərinin son səfər olduğunu qeyd edirlər. Növbəti ildə Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək. Elə ABŞ-ı da bu aqibət gözləyir. Ona görə də belə qlobal məsələnin yaxın müddətdə həll oluna bilməsi bir qədər şübhəli görünür. Prezidentlərin dəyişməsi hərbi planların və doktrinaların da dəyişməsinə səbəb ola bilər. Belə perspektiv isə çox da uzaqda deyil.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun dediyi kimi Qəbələ radarına maraq olduğu kimi qalır. Hərçənd elə bir nəticə olmayıb Bush-Putin sammitində və Qəbələ radarı Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik danışıqlarında da çox güman ki, müzakirə olunacaq. Həmin danışıqlar Dövlət Departamentinin hesabatı ətrafında mübahisədən sonra təxirə salınmışdı. İndi yulun 9-unda yenidən başlanacaq. Xatırladaq ki, həmin hesabatda Dağlıq Qarabağa aid isə Ermənistan bölməsində bir cür, Azərbaycan bölməsində başqa cür yazılmışdı. Azərbaycanın etirazından sonra düzəldi. İndi Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik danışıqlarında nəyin müzakirəsi gözlənilir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 9-10-da Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov iyulun 3-də jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, görüşdə istər siyasi, istər praktik təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizliyi məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri. Bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov ABŞ-da İran ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə olunacağını istisna etməyib.
Bizim İranla müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Bilavasitə Azərbaycanla İran arasında əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı. İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətdə əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizliyi məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan BMT-də bir sıra təşəbbüslə çıxış etmək istəyir. Onları da ABŞ-dakı danışıqlarda müzakirə etmək niyyətindədir. Cənab Əzimov bu təşəbbüslər haqqında məlumat verməyib, amma əlavə edib ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər də gündəmdə olacaq. Danışıqlar Nyu-Yorkda davam etdiriləcək. Araz Əzimov bildirir ki, burada keçiriləcək görüşdə o tək başına iştirak edəcək və sırf siyasi məsələlərə toxunulacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirir ki, ABŞ danışıqlarında sənəd imzalanmayacaq. Onun sözlərinə görə bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür. ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəllərində planlaşdırılmışdı. Amma Dövlət Departamentinin illik hesabatında Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonun işğal olunmuş ərazi kimi göstərilməməsi Azərbaycanın narazılığına səbəb olmuşdu və görüş bu yüzdən təxirə salınmışdı. Vaşinqton Bakının narazılığını nəzərə alaraq sənədə düzəliş etmişdi və bundan sonra görüşün vaxtı müəyyənləşmişdi. Bugünlərdə siyasi dairələrdə Prezident İlham Əliyevin də sentyabrın ortalarında ABŞ-a səfər edəcəyi haqda məlumatlar dolaşır. Amma Araz Əzimov bu yöndə sualları belə cavablandırıb ki, bu məsələyə hələlik toxunulmayacaq.
Qarşıdan gələn Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik danışıqlarından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Ya gəlib müəyyən mənada siyasi fəallıq, dövlət fəallığı ola bilər azalıb, müxalifət partiyalarda yay tətilinə gedirlər. Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Hər hansı bir səbəbdən bu proqramı eşitməyənlər buna axşam saat 10-da və 11-də də qulaq asa bilərlər. Azadlıq radiosunun verilişi isə kontekstdən sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Taksi sürücüləri icazələri necə alırlar, hansı çətinliklə? Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsindən danışacağıq. Paytaxt Bakıda lisenziya problemi ilə üzləşən bir neçə taksi sürücüsü ilə söhbətləşmişəm. Onlar üzləşdikləri problemlərdən ətraflı danışıblar. Bundan başqa Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli də verilişimizin qonağıdır. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, əvvəlcə lisenziya alması ilə bağlı problemlərdən danışan sürücüləri dinləyək, sonra onların qaldırdıqları problemlərə öz münasibətinizi bildirərsiniz. İndi isə ömrünün 30 ilə qədərini taksi sürücülüyünə həsr eləyən həm söhbətin Baba Muxtarovu dinləyək. Onu da deyim ki, Baba müəllimlə söhbətimizə digər sürücülər də hərdən bir müdaxilə eləyiblər. Baba müəllim, 5 illik lisenziyanı almaq üçün sizə nə lazımdır? Hansı sənədləri yığmaq lazımdır? Nə tələb olunur sizdən?
Bizə bir kağız verirlər. Orada 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır.
Yığmaq olmurmu ki onları?
Onlar elə şey var orada ki, qeyri-mümkündür.
Niyə qeyri-mümkündür? Nədir? Misal üçün onlardan bir neçəsini saymaq olar?
Orada bir elə bir maddə var ki, deyir ki, sən öz şəxsi maşınını hansısa bir şirkətin və ya bir dövlətin qarajında onu oranın balansına salmalısan.
Yəni problemdir mi? Salsanız nə olar?
Connection problemdir. Hansı şirkət səni öz mahiyyətinə getirər? Orada pul vermək lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır. Bu rüşvətləri yığdıqcan hamısını bir-birinin üstünə, hansı ki o spravkaları almaq üçün. Gəlir, çıxır, gedir, 400-500 dollara, manata.
Bəli, bəli.
Bunlar da onlar orada hələ deyirlər ki, sizin xarciniz orada çıxanacaq, hələ o xarci verin bizə, biz o televizyonu verək sizə. Spravka zaten heç lazımdır.
Belə çıxır ki, sizin qeydinizə qalırlar da, Nəqliyyat Nazirliyində.
Hələ qalırlar ki, o xarci orada çıxır verməyin, hələ götürün verin bizə.
Əziyyət çəkməyin də.
Əziyyət çəkməyin. Biz hər bu sizin sözünüzü get bir həftən sonra siz gəl recenziyanı apar gəl. Heç əziyyət çəkməmiş.
Yaxşı deyilmi belə?
Bir yandan yaxşıdır. Ancaq ki para olsun ki yapa verəsən də ora 500.
İndi lisenziyasız necə sürürsünüz baxın maşını?
İndi bu görürsən ki.
Yəni belə çıxmasın üzr istəyirəm ifadəyə görə. Gizlənə-gizlənə.
Gizlənə-gizlənə yox, rüşvət verirəm mən. Həmin o nazirliyin.
İndi gizlənməyin də yeri dördə gələr rüşvət verəsən.
Rüşvət ver. Ona deyin gəl ayda 20 manat verin mənə.
Kim deyir?
Ora hissələri. 20 manat aylıq verin mənə. Mən sənə əl vurmayım.
Lisenziya da istəməyim.
Hər lisenziya da lazım. Hər ay gəlim, otururum sən, 30 durum mən. Ya da ayda mən bunu hökumətə verə bilərdim də. Düzdür? O 110 manat hökumətdə 5 illikdir. 110 manat. Amma ayda 20 manat verim. Gör 5 ayda 5 ayda. O mənim 5 illiyimin pulunu alır məndən. Çox maraqlıdır. Bu nə? Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bax bu saat gedək bir yerdə 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına. Deyəm yaz mənim lisensiyamı ver. O deyəcək, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra."
Bax 20 manat deyirsiniz, verirsiniz hər ay. Deyir ki, mənə 20 manat verin, mən sizin probleminizi həll edim. Onda sizə bir sənəd verirlərmi sizi saxlayan?
Sənə rüşvətə sənəd verərlər. Rüşvət alanda sənəd verir bir həmkə bir adamı rüşvət verəndə. Sənəd verirlər sənə ki, ya bu kim gəlsin göstər mənə.
Amma saxladılar, gəldilər yoxladılar.
Başqa adam soxulanda onu zəng eləyirsən o adama, deyirsən mənə saxlayıblar. O da şəhliyir adını.
Telefonları var da sizdə?
Tapılmağa tapırıq adamı.
İndi problemini çıxsa? Müraciət eləsəniz həll eləyə bilərlər də.
İndi görək də hələ ki şey çıxmayıb hələ.
Elə bir problem olmuyor belə.
Problem olmuyor belə indi görək də.
550 dollar deyirsiniz sizlərdə 110 manat əvəzinə.
Hə 500 dollar manat.
Hə 500 manat. Bir ildə gör nə qədər çıxır 20 manat 20 manat.
Hə 20 manat 20 bir ildə gör nə qədər.
Hə elə bəlkə elə yığıb verəsiz.
Necə yığıb verək? Bəlkə mən 5 il işləmədim. Bəlkə mən bir aşırıb şəxsi maşınımdır düzdür. Mən hərdən bir gəlirəm bura. Gəlirəm 3 gün 5 gün işləyirəm çıxıb gedirəm. Ya yarım gün işləyirəm çıxıb gedirəm.
Amma qarajın balansına getsəniz gündəli plan verməlisiniz.
Qarajın balansına getsən, qarajın balansın pulunu da verməlisən. Qarajın balansında oturmuşsansa, onu da ya pul keçirdəsən ayrı-ayrı.
Sonra hara pulunu çıxır?
Pul orada metkomissiya deyir, 17 şirin. Mən metkomissiya mənə lazım deyir, onda o dapanlıqla istəyir mənə. Mən provam, sürücü vəsiqəm varsa, mən şeydən keçmişəmsə, aldın edir, mənə 10 illik sürücü vəsiqəsi verdi. Mən o metkomissiya, bu deyir, yox, təzədən ged, oradan da çıx. Orada pulatlandı yaxı. Oradan keçəndə bir 17 şirvan da orada çıxır. 20 şirvan yaxın orada.
Taksi sürücüsünün, bax, mənə sadalamaq istəyərdim, sadalayasız mümkünsə. Elə bir ay götürək. Bir ayda haralara xərci çıxır?
Haralara xərci çıxır?
Hə, hara pulu verirsiniz?
Bir qarış.
Ya hansına çək verirlər?
Xərcimiz çıxır. Fərqlənmir ya.
Ona çək verirlər mi?
Orada çək verir, kağız verir.
Nə qədər alırsa onu da verir.
Tamam, orada təmiz işləyirlər.
Sonra bu 18 manat ayda sizdən alırlar vergi. Onu da çəkin verir. Elə 18 manat.
18 manat çəkin verir.
Artıq ödəmirsiniz ki, oradan?
Yox, yox.
Sonra başqa hara çıxır pulunuz?
5 manat pensiyon fonda. Hələ məni çağırmayıblar. Ancaq adam var ki, çağırır orada. Hər ay ancaq hələ 18 manat şey verirsən, naloka verirsən, 17 manat yarım. 35 manat şey verməlisən.
Pensiya fonduna.
Adam var ki,
35 manatı verdiniz.
Aha.
Bəs sonra hara çıxır pulunuz?
20 manat
mı? Yox da, o nazirin indi saymır, o rüşvət deyir, rüşvət sayılmır.
Yox, yox, elə mənə lazımdır ki, sonra hara verirsiniz.
Ha, onu heç yana.
20 manat verirsiniz. Bunu nə, hansı adına alırlar sizdən?
Harada, nə?
20 manat deyirsiniz alırlara
nazir. O heç, o rüşvətdir. Bir yaxud danışma, rüşvətdir də.
Yox, adı nədir? Yəni, nəyə görə verirsiniz?
Litenciyə görə. 500 manatı birdən verəmir. Bu kredit fasonu da 20 manat verir ki, kesin görsənməz.
Yox, çox maraqlıdır.
Bizim mənə baxanda, qıraqdan baxanda gülməlidir. Ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sizsən pişik oyunu oynayırıq biz burada. Ha. Bir işləmiyik, sizsən pişik oyunudur bu. Ha.
Nə təklif edirsiniz?
Nə təklif odur ki, bir sıxmasınlar. Fərqlənmən naloku veririk, hökumətin nalokunu verir. Bəs sizdə.
Pensiya fondunu ödəyirsiniz. Buyurun.
Onu təklif edirik ki, fərqlənmən nişanını alırıq, pensiyonu fonda pul keçirdirik. Bu lisenziyanı da ləğv eləməsinlər. Sənədsiz 110 manatımızı verək, lisenziyamızı alaq, 5 illik işləyək. Bəs salam, təklifimiz budur. Bir də ki, şəxsi maşınları niyə görə yığışdırmaq istəyirlər? Az divlərin gütsünlər də, bu cəmaat da yazıqdır, işləmək istəyir, dolanmaq istəyir.
Yəni, ona razısınız ki, 110 manatı sənədsiz verəsiniz?
Sənəd vermək olar, yüngül sənədlər. Yəni, texpasport, prava, yaşayış yerindən spravka, belə sənəd olar da, elə sənədlər qoymasınlar ki, bizə. Onu almaq mümkün deyil.
14 sənədin neçəsini tapmaq mümkündür?
6-7-sini tapmaq tapmaq mümkündür ola. 3 dənə, 4 dənə var ki, heç şey yaxına gəlmək mümkündür o sənəd.
Buyurun, siz?
3-4 dənə ancı tapa biləsən, o da elə pravonun kopyası, tek pasko, bir də jəkdən arayış. Söv, başqa şeydən işlə davam edəcəksin.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsinlə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Nahim əlim, bax, siz dinlədiniz bu sürücünün dediyin. Düzdür, biz bir neçə sürücü ilə söhbət eləmişik bu barədə. Onlar deyirlər ki, biz lisenziya ala bilmirik. Rəsmi rüsum 110 manatdır, amma bunlardan 500 manat istəyirlər. Ümumiyyətlə, indi qulaq asırsınız. Münasibətiniz necədir?
Sürücülərin lisenziya alması üçün
avtonəqliyyat vasitəsinin xidmətə lisensiya, razılıq alınması üçün onlar ərizə yazmalıdırlar və ərizə ilə bərabər də lisensiyanın verilməsi üçün tələb olunan şərtlər üzrə müəyyən sənədləri təqdim etməlidirlər. Əlavə şərtlər müəyyən olunarkən Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı layihə üzrə Nazirlər Kabinetin qərar qəbul edir və o qərarda müəyyən olan şərtlər çox ağır şərtlərdir və sahibkarları, o nəqliyyat vasitəsinin sahiblərini və sürücülərini məcbur edirlər ki, əlavə sənədlər alsınlar. O cümlədən onlardan biri qaraj müqaviləsidir və digər sənədlərdir və bu cürə. Bu, lisensiyanın alınması üçün əhəmiyyət daşımır və ona görə də artıq bir il yarımdan çoxdur, lisensiyanın verilməsi məsələsi problemli olaraq qalır. Siz təsəvvür edin, kütləvi şəkildə il yarımdan çoxdur taksilərə və yük maşınlarına lisensiyanın verilməsi, o cümlədən nisbətən vəziyyəti yaxşı hesab elədiyimiz avtobusla sərnişindaşma sahəsində də hələ lisensiyalaşdırılma başa çatmayıb. Yük və taksi xidmətində isə bu sahədə çox cüzi lisensiyalar verilib, amma bizim təqribi hesablamalarımıza görə 10 mindən çox taksi və yük maşınına lisensiya verilməli idi. Ən az. Bilirsiniz, bu lisensiyanın tətbiqində maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, onların dəqiq statistikası aparılacaq. Yəni, lisensiya aldıqca məlum olacaq ki, nə qədər sahibkara lisensiya verilir. Amma çox təəssüf ki, bu lisensiyaların verilməsi və eyni zamanda nə qədər taksi və yük maşınının xidmət göstərdiyinin qeydiyyatı aparılmır və bu qeydiyyatlar aparılır. Amma bu qeydiyyatlar rəsmi qaydada aparılmır və açıqlanmır və bu da konkret olaraq müəyyən məqsədlərə uyğun olaraq gizlədilir. O sürücülərin dedikləri həqiqətdir. Haradasa 110 manatı ödəyib lisensiya almaqdan ötürü bu sürücülərdən 500 manat tələb olunursa, bu sahədə olduqca ağırlaşdırıcı haldır və Nəqliyyat Nazirliyi bu barədə ciddi düşünməli. Başqa bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, lisensiya ilə yanaşı eyni zamanda hər ay taksi yük maşını ilə avtonəqliyyat xidməti göstərən sürücülərə və sahibkarlara fərqlənmə nişanı verilir. O vaxt verilir ki, həmin sürücü və yaxud da sahibkar aylıq vergini müəyyən olunmuş ölçülərə uyğun ödəyir. Bəli. Ödəniş çekini təqdim edir Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq strukturuna və oradan fərqlənmə nişanı alır.
Bu, hansı ki sürücülərdən mən orada söhbət elədim, soruşdum, onlar dedilər ki, ayda 18 manat ödəyirik vergi. O vergini 18, ödəyəndən sonra da?
O verginin məbləğidir. Taksi xidməti üçün o verginin məbləğidir.
Həmin vergini ödəyəndən sonra o fərqlənmə nişanı verirlər də?
O vergini ödəyəndən sonra ödəmə haqqında qəbzi təqdim edirlər və o qəbz əsasında onlara fərqlənmə nişanı verilməlidir.
Naxik Məlim, ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu vəziyyət, mövcud vəziyyət kimə daha çox sərfəlidir? Yəni, bax, qulaq asdınız, o sürücü dedi ki, mən 110 manat rüsumu, lisensiyanı almaq üçün rüsumu ödəyəmək üçün gelmişdim, yəni müraciət eləmişəm, 500 manat istəyirlər. Mən o 500 manatı ödəməmək üçün belə bir razılığa gəlmişik Nəqliyyat Nazirliyindəki bir nəfər nümayəndə ilə. Yəni, mən hər ay 20 manat ödəyirəm və mənə heç kim dəyib dolaşmır. Əgər dəyib dolaşan olursa, mən müraciət edirəm həmin adama. Yəni, necə hesab edirsiniz? Belə bir vəziyyət daha çox kimə sərfəlidir?
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə sərfəlidir. Əgər İl yarımdır bu avtonəqliyyat vasitəsi 10 minlərlə avtonəqliyyat vasitəsinə lisensiya verilməli olduğu halda bunu Nəqliyyat Nazirliyi vermirsə, bunun başqa adı yoxdur. Və Nəqliyyat Nazirliyinin deməli strukturları işləmir. Buna başqa nə ad vermək olar? 10 minlərlə. Bayaq sizin apardığı müsahibələrin birində sürücü deyir ki, bizə Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərinin telefon nömrələri var. Biz müəyyən hallarda, yəni başqa bir Nəqliyyat Nazirliyinin işçisi tərəfindən saxlandıqda, biz həmin nömrəyə zəng edirik, onlar bizi buraxdırırlar.
Belə də olmalıdır mı, yoxsa?
Əlbəttə ki, bu çox anormal idarəçilikdir və gedib bir tərəfi korrupsiyaya sökənir. Ona görə Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi bu barədə çox ciddi düşünməlidir. Başqa bir məsələni qeyd edim. Həmi avtonəqliyyat xidməti göstərənlər lisensiya alırlar, onunla yanaşı hər ay fərqlənmə nişanı alırlar. Fərqlənmə nişanının özü elə aylıq icazə deməkdir. Əgər bu vergini ödəyibsə, ona təkrar olaraq Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən o verginin alınmasını təsdiq edən ikinci bir sənədin verilməsi bu artıq prosedurdur və o ancaq indiki halda sahibkarlar üçün vaxt almaq deməkdir. Eyni zamanda orada müəyyən əlavə yəqin ki maliyyə prosedurlarını nəzərdə tutur.
Natim müəllim, ümumiyyətlə 5 illik lisenziyanı biraz istəyərdim xırdalayasınız. Nəyə görə verirlər 5 illik? Nəyə görə 1 illik yox?
O qanunverici yox, qanunverici isə müəyyən olur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə lisenziyalar. No, bir neçə fəaliyyət növüdür. Hazırda onların sayı gəlib 40-a çatıb. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş fəaliyyət növlərinə lisenziyaların verilməsi müddəti 5 ildir. 5 ildir. İndi o nəqliyyat vasitələri sürücüləri və sahibkarlar deyirlər ki, 5 il çoxdur, dəxil yoxdur. Onlar əgər bu fəaliyyət göstərirlərsə, o lisenziyanı qanunvericiliklə, yəni bir mənalı olaraq hər bir kəs fəaliyyətini qanuni şəkildə qurmalıdır. Əgər onlar öz fəaliyyətlərini qanuniləşdirməsələr, onların Nəqliyyat Nazirliyinin müəyyən işçiləri tərəfindən qeyri-qanuni müəyyən elədiyi qaydalara əməl eləmək məcburiyyətində qalacaqlar. O məsəl çəkilə deyirlər, ən böyük biclik düzlükdür. Və bu düzlüyü yaratmaqdan ötürü də nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri qanunvericiliyin tələbinə bir mənalı olaraq əməl eləməlidirlər.
Əməl eləmək istəyirlər, 110 manat vergi ödəmək istəyirlər.
Mən dünən sürücülərdən biri ilə söhbət elədim və ondan soruşdum ki, sən lisenziya almısan mı? O dedi ki, mən lisenziya almamışam, bizdən nəsə istəyirlər, yəni o ağlasılmaz bir vəziyyəti danışdı mənə.
Təxminən bu bizim mənim söhbətlədiyim adamların dediyi qədər.
Onunla oxşar məsələ idi. Mən ona sual verdim ki, sən lisenziya almaq barədə ərzə vermişsən, amma artıq bu lisenziyanın tətbiqindən il yarımdan artıq vaxt keçir. O dedi ki, müraciət eləməmişəm. Özü də qeyd elədi ki, mən ali təhsilli mütəxəssisəm və məcbur olub gəlib mən qazel markalı maşında yük daşıyıram. Və mənim üçün çox təcrübəli olan odur ki, ali təhsilli adam bu ali təhsilli olduğunu və başqa sahədə iş tapa bilmədiyinə görə gəlib, amma sadəcə olaraq bu öz hüquqlarını və vəzifələrini bilmirdi. Ən qəribəsi buydu. Deyir, mən ali təhsilliyəm, amma bugün fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə öz hüquq və vəzifələrini bilmir.
Natim müəllim, bax, mən söhbət elədiyim adamlar, yəni məlum olur, onlar hüquqlarını bilirlər. Onlar deyir ki, bizdən 110 manat istəyirlər. Amma bunun əvəzində 500 manat bizdən pul istəyirlər. Bunu da verməyəndə lisenziyasız sürürük maşını. Və yaxud da ki, 20 manat ayda heç bir sənəd göstərilmədən pul ödəyirik. Onda sürücü nə etməlidir? Hara müraciət etməlidir? Bax, hüququn bilir.
Sürücülər birinci ərzə verməlidirlər lisenziyanın alınması barədə.
Bəli.
Əgər o ərzə müəyyən olmuş müddətdə cavab vermirlərsə, qanunvericiliyin konkret vaxtı müəyyən olur. O müddətdə cavab verilmədikdə onlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Və yaxud da ki, əgər onlara hər hansı bir kömək lazımdırsa, məsləhət lazımdırsa, yəni hardasa bir çətinlikləri varsa, onlar bizə müraciət edə bilər və biz onlara istənilən vaxtı o hüquqi köməkləri göstərə bilərik. Bizim əgər elə bir ehtiyacı olanlar varsa, bizə müraciət edə bilərlər bu nömrə telefonlarla. 567-0112 bu şəhər nömrəsidir. Azərsel mobil telefonla 378-26-27. Hər vaxt zəng edib onlar istənilən köməyə ala bilərlər bizdən. Biz yalnız qanunvericiliklə bağlı məsələlərdə onlara kömək edirik. Amma qaldı ki, onlar haradasa rüşvət verirlər, ya nətər hansı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Biz bunların hamısını yol verilməsi hesab edirik və sahibkarlar fəaliyyətini qanunləşdirməlidir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsi ilə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Natim müəllim, başqa bir məsələ, yəni qulaq asdınız siz o sürücünün dediyində bir məqam da var idi ki, ayda 35 manat pensiya fonduna pul ödəyirik. Bu nədir? Bu qədər ödənilməlidirmi? Sürücü bu qədər ödəməlidirmi? Yəni sürücü sahibkar.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sosial müdafiə fonduna ödənişləri məbləği həddindən çoxdur. O da verginin bir növüdür. Yəni, haradasa bu gəlir sosial müdafiə xətti ilə olan ödənişlərdir. məsələn Bakı şəhərində hesablayanda, məsələn keçənlə indi mən müəyyən qədər çalışmışam onu öyrənim. Mənə sosial müdafiə fondundan deyildiyinə görə qanunvericiliyə dəyişiklik olmuyor. Amma keçən ilin qüvvədə olan qanunvericilik üzrə müəyyən olmuş məbləğ köhnə pulla 105 min manat, yəni 21 manat məbləğində sosial müdafiə ödəniş olmalı. Amma o hardan 35 manata çıxıb, o biraz mənim üçün qaranlıqdır, mən onu dəqiqləşdirəcəm.
Ümumiyyətlə, nə təklif eləyərdiniz? Bax, 510 manat əvəzinə 500 manat istəyirlər, 21 manat əvəzinə 35 manat istəyirlər, sonra hər ay 18 manat vergidir.
Yox, vergini mütləq ödəməlidirlər, vergi ödənməlidir. Bir məna olaraq. Qaldı o, harada ki, rüşvət istəyirlər, nəyinsə tələb eləyirlər və bununla bağlı, yenə deyirəm ki, onlar fəaliyyətlərini qanunləşdirmək üçün aidiyyəti orqanlara müraciət edir. Onların hüquqları var, o hüquqlar üzrə hərəkət eləsələr, yəni o problemlər də aradan qalxar. Vermirlər, məhkəməyə müraciət edirlər, rəsmiləşdirsinlər. Rəsmiləşdirməyəndə heç məhkəməyə vermək mümkün olmur. Yəni bunu taksi xidməti göstərən, ümumiyyətlə nəqliyyat xidməti göstərən ölkə vətəndaşları birmənalı olaraq bilməlidir. Yəni o qaçaqmalçılıq yolu ilə, çölçülük yolu ilə xidmət göstərməyin onlar üçün həmişə problemi olacaq. Onlar özləri daha çox bilməyərəkdən öz üzərlərində qanunsuz vəziyyəti saxlayırlar. Qanunsuzluq vəziyyətini saxlayırlar. Çünki lisenziyanı almır, fərqlənmə nişanını almır və digər qeydiyyatları aparmırlar və adicə olaraq o barədə rəsmi, yazılı şəkildə qeydiyyata salınmış bir müraciəti eləmək istəmirlər.
Sürücülərin bir də narazılığı onunla bağlıdır ki, bu 5 illik lisenziyanın verilməsi üçün onlardan 14 sənəd istəyirlər. 14 sənəddir, bir blankdır, o blankda 14 sənədi toplamalısın. Yəni, həm də onlar istəyirlər ki, bu sənədlər azaldırsın.
O sənədləri onlar düz deyirlər, o sənədlər elə sənədlər ki, onlar hamısı çox ağır şərtlərlə müəyyən olunmuş sənədlərdir və o da məqsədli şəkildə o ağırlığı yaratmaq üçün o siyahəyə salınıb. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin özünə və yaxud da ki, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib, o sənədlərin, hansı sənədlər lazımsa o sənədlərin saxlanması və qanunvericiliyin ziddinə olan şərtlərin aradan qaldırılması barədə qərar qəbul olmalıdır. Və o dəyişməlidir. Yaxşı olar ki, Nəqliyyat Nazirliyi özü bu barədə
təkliflər hazırlasın.
Təkliflər hazırlasın və məsələni özləri qaldırsınlar.
Bax, belə olan halda, bax, elə sözümüz ora gəldi, çıxdı ki, sənədlər sayı çoxdur və siz də etiraf edirsiniz, yəni bir mütəxəssis kimi deyirsiniz ki, o sənədlərin elələri var ki, yəni, mümkündür onları sürücünün toplaması. Sürücülər özləri də deyirlər ki, o sənədləri toplamaq üçün, yəni, bəlkə də ailə olmaq lazımdır.
Yox, mənim taksi xidməti göstərmək üçün birinci maşın lazımdır, bir də sürücü lazımdır. Bu ikisi varsa, mən nəyə görə məcbur olub gedib hansısa bir firmanın tərkibinə girməliyəm. Bu, absurd bir məsələ. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi də bir mənə olaraq həmin sahibkarlara hüquq verir ki, onlar sərbəst şəkildə
sahibkarlıq
fəaliyyətinə məşğul olsunlar. Taksi xidməti göstərsinlər.
Natin Bəli, söhbətimizdən belə çıxdı ki, sürücülər həm öz hüquqlarını bilməlidirlər, problemin aradan qaldırılması üçün, həm də
öz fəaliyyətlərini qanunvericiliyə
uyğunlaşdırmalıdırlar. Həm də onların narazı olduğu 14 siyahadakı 14 sənəd toplamalıdır. Bu da azaldılmalıdır. Nazirlər Kabineti, yansısa qurum məsələyə baxmalıdır. Yəni bax, bu olmayana qədər nə təklif eləyirsiniz? Bax, sürücü indi lisenziyasız hərəkət eləyə bilməz, yəqin ki, onu cərmələyəcəklər. Yəni, onda bax, belə olan halda sürücü hansı çıxış yolunu göstərir?
Bu barədə Nazirlər Kabineti və yaxud da ki, haradasa bir müvəqqəti, konkret bir dövr üçün Nəqliyyat Nazirliyi qərar qəbul eləməlidir. Bu sənədlərin hazırlanması, yaxud da ki, lisenziyaların verilməsi ilə bağlı müəyyən olmuş əlavə şərtlərin bir neçəsi, hansıla ki, ağırlıq yaradır. Onlar mövcud olduğuna görə lisenziyaların verilməsi mümkün olmur. Ləngir, gecikir, uzanır. Ona görə də ya lisenziyanın verilməsi üçün müddət uzadılmalıdır, şimdi hansı dövrə qədər və həmin dövr ərzində də mən hesab edirəm ki, həmin şərtlər dəyişdirilməli və yaxud da ki, ümumiyyətlə, lisenziyanın verilməsi ləğv olunmalı. Çünki burada paralel icazələrin verilməsi ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətini çox çətinləşdirir, ağırlaşdırır. Həm fərqlənmə nişanı verilir. Fərqlənmə nişanı özü icazə deməkdir, vergi vasitəsilə. İkinci bir tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyi 5 illik lisenziya verir. Və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aylıq lisenziya kartları müəyyən olur ki, hər bir maşın üçün, yəni bu sərnişin daşın nəqliyyat vasitələri üçün lisensiya kartı verilməlidir. Bunlar ağırlaşdırıcı hallardır. Digər bir tərəfdən, Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətinə aid olan funksiyalardan biri aid olub Nəqliyyat Nazirliyinə. Verginin yığılmasına Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir. Yəni bu da biraz dolaşıq məsələdir. Əgər buna verginin yığılma mexanizmi tətbiq olunubsa, yeni mexanizm tətbiq olunubsa və bu mexanizmin üzərində nəzarəti də elə Vergilər Nazirliyi özü həyata keçirməlidir.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Onu da qeyd edeyim ki, verilişimiz efirə gedənə qədər mən Nəqliyyat Nazirliyinin bu bütün fikirlərə münasibətini öyrənməyə çalışdım. Həm sürücülərin dedikləri fikirlərə, həm də Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərinin bu məsələ ilə bağlı dedikləri fikirlərə. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Nəqliyyat Nazirliyinin lisensiyalaşdırma şöbəsinin sektor müdürü bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədi və o bütün bu məsələlərə mətbuat xidmətinin münasibət bildirilməli olduğunu qeyd elədi. Ancaq Nazirliyin mətbuat xidmətindən də bu məsələyə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Buna baxmayaraq taksi sürücülərinin ittihamları ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyini dinləməyə həmişə hazırıq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sona çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinə verilən 5 illik lisensiyadan, yəni icazədən söhbət açdıq. Söhbətimizdə sürücülər öz problemlərindən danışdılar və bundan başqa verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.